Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 14:30, Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Stav Evropske unije pred međuvladinu konferenciju 21. januara. Srbija ispunjava merila za članstvo. Počela ofanziva iračke vlade na ekstremiste. Zapad pozdravi odluku opozicije da učestvuje na mirovnoj konferenciji, Asad se ne predaje. Na ulicama Kijeva 80.000 ljudi. EU pozdravila odluku Obame o promenama u Nacionalnoj agenciji za bezbednost. U nastavku emisije čućete i političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića, koji ovako odgovara na pitanje zašto je počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić baš pred izbore u Beogradu rešio da ruši čelnika stranke Dragana Đilasa.
Ja moram da priznam da mi to izgleda kao potenciranje onog scenarija što gore, to bolje.
Po koga
to bolje? To gore po stranku, to bolje po mene.
A u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o haosu koji vlada na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili filozof Esad Bajtal i politikolog Mile Lasić. Na pitanje da li je kriza u Bosni i Hercegovini dostigla dno ili će ta zemlja i dalje propadati, Bajtal i Lasić kažu:
čini mi se da smo spali na onaj jedan aforizam koji naprosto vrlo kratko i lakonski odslikava našu situaciju, a on kaže otprilike ovako: pomozi Bože ako te ima, ako te nema, reci pa da se više ne nadamo.
Ovo kako idemo osjećam na onu situaciju koja je dovela do raspada Jugoslavije. Toga se mora biti svjesno. Ja se samo nadam da do toga neće doći.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Čelnicima srpske vlade u utorak će u Briselu na otvaranju pregovora o članstvu Srbije i Evropska unija biti uručeni ključni dokumenti Evropske unije za pregovore, u kojima se podvlači da je Srbija dostigla nužni stepen usaglašenosti s merilima za članstvo. Šefica tima Beograda u pregovorima s Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da je dolazak novih investitora najveća korist koju će građani Srbije imati od zvaničnog početka pregovora o članstvu. Precizirala je da nakon međuvladine konferencije prvo na red dolazi pregovaračko poglavlje 35, u kojem je glavna tema normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Dragan Đilas ostaje predsjednik Demokratske stranke, pošto je njegov izveštaj podržalo 274 člana glavnog odbora. Protiv je bilo 127, 10 je bilo uzdržanih. Za su između ostalih glasali Dragoljub Mićunović, Vida Ognjenović, Dragan Šutanovac, Gordana Čomić, a protiv Boris Tadić, Jelena Trivan, kao i bivši ministri Slobodan Milosavljević i Snežana Malović. Ukoliko rezultati na beogradskim izborima ne budu zadovoljavajući, Đilas je predložio da se održi vanredna skupština stranke na kojoj će demokrate birati novo rukovodstvo.
Kroz te beogradske izbore i rezultat gledat će se uspešno i mene kao predsjednika Demokratske stranke. I ako rezultat ne bude onakav kakav procenjujemo da je dobar, onda ćemo se isto tome izjasniti.
A počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić izjavio je da mu je žao što glavni odbor stranke nije izglasao političke promjene, naglasivši da je nesumnjivo da ogroman procenat članstva i simpatizera stranke promjene želi.
Ogroman procenat članstva Demokratske stranke jeste za promjene i veliki broj građana je očekivalo promjene u Demokratskoj stranci, oni građana koji su željeli da imaju za koga da glasaju. Oni će imati problem na sljedećim izborima i to će biti jedan veliki izazov sa kojim će se Demokratska stranka suočavati u budućnosti.
O ovoj temi više za nekoliko minuta, sada nastavljamo vesti. Ujedinjeni regioni Srbije zatražili su da odgovorni u Elektroprivredi Srbije podnesu ostavke, jer je, kako je ocenila ta stranka, nisu sposobni da organizuju poslovanje, jer su drugi put pokušali da prevare građane. Prvi put sa duplim računima u avgustu, a sada sa uvećanim decembarskim. URS smatra da rukovodstvo EPS-a, ako ima imalo morala, treba da podnese ostavku. Ukoliko oni to ne učine, pozivaju ministarku Zoranu Mihajlović da pređe sa reči na dela i konačno uvede red u poslovanje EPS-a, navodi se u saopštenju ove stranke. Svet. Snage iračke vlade i plemenskih paravojski započele su sveobuhvatnu zajedničku ofanzivu kako bi istisnuli ekstremiste povezane s Al-Kaidom iz delova Ramadija, rekao je neimenovani zvaničnik vojske Iraka. Prema njegovim rečima, u toj oblasti su u toku žestoke borbe. Ekstremisti iz Islamske države Iraka i Levanta od kraja decembra preuzeli su delove Ramadija, provincijskog glavnog grada pretežno sunitske zapadne provincije Ambara. Oni također kontrolišu centar obližnjeg grada Faludže zajedno sa drugim grupama koje nisu povezane s Al-Kaidom, ali se protive šiitskoj vladi koja je na čelu Iraka. 16 pakistanskih vojnika poginulo je na severozapadu zemlje u blizini granice sa Afganistanom kada je eksplodirala bomba na putu kojim je prolazio vojni konvoj. U toku je istraga kako bi se utvrdilo da li je reč o bombi ručne proizvodnje ili o samoubilačkom napadu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Afganistanski i pakistanski talibani i druge grupe povezane sa Al-Qaidom formirali su svoje zone u planinskim plemenskom graničnom području između Pakistana i Afganistana. Zapadne zemlje pozdravile su odluku sirijske opozicije da učestvuje na Međunarodnoj mirovnoj konferenciji Ženeva 2 22. januara, a predsjednik Sirije Bashar el-Assad ponovio je da nema nameru da preda vlast. Da smo hteli da se predamo, to bismo učinili na početku, rekao je Assad tokom sastanka s ruskim parlamentarcima u Damasku. Na tajnom glasanju u Istanbulu, većina članova sirijske opozicije u egzilu podržala je da se delegacija njihovih predstavnika pošalje na konferenciju o Siriji koja, kako rekao smo, 22. januara počinje u Švajcarskoj. Oko 80.000 Ukrajinaca izašlo je na ulice Kijeva u znak protesta zbog nedavno donesenih zakona kojima se pooštravaju kazne protiv učesnika demonstracija. Novim zakonima predviđena je kazna zatvora do 15 dana za postavljanje šatora ili bina na javnim mestima bez odobrenja vlasti. Drugim zakonima predviđene su zatvorske kazne do 5 godina za osobe koje blokiraju državne zgrade, kao i kazne i mere za one koji demonstriraju maskirani ili s kacigom na glavi, odnosno protestuju u povorkama vozila. Zvaničnici Evropske unije pozdravili su odluku predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame da reorganizuje Američku nacionalnu agenciju za bezbednost, ali su i istakli da reči nisu dovoljne i da su neophodna konkretna dela. Poverenje jeste bilo narušeno, bit će potrebno mnogo vremena da se ono ponovo uspostavi, rekla je potpredsjednica Evropske komisije Viviane Reding. U govoru koji je održao u petak u Američkom ministarstvu pravosuđa, Obama je naložio da se uvedu promjene u načinu prikupljanja podataka o telefonskim razgovorima, što će, kako je rekao, okončati program NSA-a kakav sada postoji. Slom discipline i čitav niz sramotnih dešavanja u jedinicama koje opslužuju nuklearne projektile u Sjedinjenim Američkim Državama naveo je najviše američke zvaničnike da se zapitaju radi li se o trendu koji nuklearnu bezbednost zemlje dovodi u opasnost. Otkrića o uznemiravajućem ponašanju osoblja koje opslužuje silose s interkontinentalnim nuklearnim projektilima samo se nižu, a sada je među njima i korišćenje droge. Šefovi vazduhoplovnih snaga u Sjedinjenim Državama, u čijem se sastavu nalazi ovaj možda najosjetljiviji segment vojske, tvrde da su nevolje tek povremene, da se mogu ispraviti i da nema razloga za uzbunjivanje javnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se temi glavnog odbora Demokratske stranke, maratonske sednice koja je završena tek pred ponoć. Kao što ste čuli, počasni predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić, uprkos baražnoj vatri optužbi kojima ga je osuo na maratonskoj sednici glavnog odbora, nije uspeo da smeni Dragana Đilasa, čelnika Demokratske stranke. Optužio ga je da je nesposoban da vodi stranku, da juri za novcem i uticajem i da nema kapacitet da Demokratsku stranku vodi, kao i da će, ako Đilas nastavi da vodi stranku, za 3 do 6 meseci pasti i vlada Vojvodine. Zašto je Tadić baš sada, pred beogradske izbore, rešio da ruši Đilasa, što bi definitivno dodatno potkopalo stranku? Zašto nije sačekao ishod gradskih izbora? Pitali smo političkog analitičara Dejana Vuka Stankovića.
Ja moram da priznam da mi to izgleda kao potenciranje onog scenarija što gore, to bolje.
Po koga
to
bolje?
To gore po stranku, to bolje po mene. Dakle, čini mi se da bivši predsjednik Demokratske stranke teško oprašta svom dojučerašnjem zameniku to što je on na njegovom mestu i da zapravo koristi priliku uz pomoć ali medijske infrastrukture sadašnje vladajuće koalicije da oslabi Demokratsku stranku, ne bili onda iz vizure lošeg rezultata same stranke na izborima došao u poziciju da se ponovo vrati na mesto predsjednika Demokratske stranke. Dakle, to je neka vrsta sukoba oko trona, jel, ko će biti predsjednik Demokratske stranke, i zbog toga to tako burno i pompezno izgleda, zbog toga to zapravo nije neka normalna unutarpartijska debata kako nastupiti na izborima, nego je to debata kako pronaći politički alibi za smenu sadašnjeg lidera stranke. Uzgred budi rečeno, mislim da značajan deo demokratske stranke, pre svega ta elita u demokratskoj stranci, nekadašnja elita i u vlasti, značajan deo njih nije prihvatio do kraja Đilasa kao predsjednika stranke, nego su zapravo navijali, po znacima navoda ili stvarno, navijali su za to da na sceni bude scenario što gore po DS, to bolje po njihov povratak na elitna mesta u toj partiji.
I sad se postavlja pitanje, očekuje li se sankcija po Tadića i njegovo krilo koji su išli logikom što gore po stranku, to bolje po mene, po nas?
Pa ja mislim da će u ovom trenutku oni sigurno biti lišeni onog uticaja koji su imali do sada. Neke odluke u tom pravcu nisu donete. Mislim da će stranka sada biti fokusirana na pripreme za izbore, a da će onako prećutno oni njih marginalizovati. Đilasu bi možda taktički više odgovaralo da Tadić isključi, ali čini se da bi taj potez zapravo bio i suviše radikalan i on bi izgledao loše za biračko telo same demokratske stranke, tako da ja mislim da oni kalkulišu oko toga, ali ne verujem da su ljudi bliski Đilasu i sam Đilas politički naivni, da neće pronaći načine da institucionalno izoluju Tadićeve lojaliste i samog Tadića i da ga na neki način što direktno što indirektno politički kompromituju.
Nije li ovo iracionalna politička strategija Borisa Tadića?
To je iracionalna politička strategija, zato što Tadić je potpuno pogrešno procenio trenutak kada treba postaviti pitanje poverenja Draganu Đilasu.
Da.
Objektivan politički osnov za to je rezultat bilo na gradskim, bilo na vanrednim parlamentarnim izborima. Može da se postavi pitanje da li je Đilas sposoban da bude lider demokratske stranke ili ne. Premda se meni čini da je ta struja oko Tadića zapravo robuje jednom iluzijom, a to je da oni ne shvataju zapravo šta se dogodilo 2012. godine. I upravo zbog toga što ne shvataju šta se dogodilo 2012. godine, oni iz perspektive nekog rejtinga koji je konzerviran za 2004. ili 2008. pokušavaju Đilasu da pronađu prigovore za to što je rejting demokratske stranke pao. Pa rejting je pao zbog učinaka vlasti demokratske stranke koju je simbolizovao Tadić u 2012. godine i zbog toga što je stranka iznutra podrivana od strane Tadića i njegovih lojalista sve ovo vreme. Naravno da Đilas nije pokazao vanredni talenat da bude lider opozicije u Srbiji, on to teško u krajnjoj liniji može i da bude, s obzirom i na svoje veliko lično bogatstvo i s obzirom na ne baš veliki talenat za medije i politiku, ali u principu pogrešne su pretpostavke iz kojih oni njega ruše, kao što i pogrešno očekivanje da on sutra može da bude neki lider koji će imati 30-40% u biračkom telu. To je prilika koju ima Tadić, to je prilika koju Tadić, nažalost, po ovo društvo nije iskoristio i mislim da demokratskoj stranci u nekoj perspektivi predstoji jedna temeljna rekonstrukcija i jedno 3-5 godina boravka u opoziciji dok se ne konsoliduje i dok ne postane ozbiljna alternativa.
Svedoci smo bili i toga da se Dragan Šutanovac distancirao Tadića i kritikovao Tadića, što je upravo u ovom trenutku, praktično u predizbornoj kampanji pred beogradske izbore, krenuo da ruši Đilasa.
Pa dobro, to je jedan realističan politički stav. Dakle, i Šutanovac i, mislim, Đilas jako dobro su negde procenali da ovo nije trenutak. Prosto i na beogradskim izborima mislim da demokratska stranka više treba da se bavi time hoće li prečiti eroziju rejtinga dalju, nego što treba da se opterećuje nekim ponavljanjem rezultata iz 2012. godine.
Jer vi imate utisak da posle ovako dubokog sukoba na glavnom odboru demokratske stranke, ove struje mogu u doglednoj budućnosti da umanje taj jaz koji je nastao ili će ovo biti početak tek istinski dubokog pucanja demokratske stranke?
Mislim da je jako teško premostiti ovaj jaz koji je napravljen u demokratskoj stranci iz prostog razloga što je sve to ušlo u medije i što u medijima se itekako priča o podelama unutar demokratske stranke. Da je to ostalo, što bi se reklo, narodski u rukavicama i da je ostalo unutar stranačkih organa, da su korišćene, da kažem, ajde, ne tako teške reči u tim razmenama mišljenja, mislim da bi postala šansa da demokratska stranka i ovaj unutrašnji spor između različitih struja apsorbuje. U suprotnom, mislim da ovako kako je, ne verujem da može da dugoročno ta stranka opstane i sa Đilasom i sa Tadićem i sa Pajtićem i sa Šutanovcem. Neko tu mora da ode prosto. U krajnjoj liniji uvek neko mora da bude pobednik, neko mora da bude gubitnik.
Kaže politički analitičar Dejan Vuk Stanković, a sada sledi Most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ćorsokaku u kome se našla Bosna i Hercegovina iz koga se ne vidi izlaz. Naši sagovornici su filozof Esad Bajtal i politikolog Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta u Mostaru. Gospodine Bajtal, da li se ovo u čemu se sada Bosna i Hercegovina nalazi može nazvati haosom?
Pa mi to nazvali haosom. Haos je na sceni. To što se ovdje zbiva i događa zapravo izmiče našem jeziku i mogućnosti formulacije da se tačno i precizno kaže o čemu se zapravo radi.
A o čemu se radi?
E pa eto, radi upravo o tome što ne možemo formulisati, što ne možemo dati neki deskriptivni opis haosa koji je na sceni. Ali to nije spontani haos. Ja mislim, i ne samo da mislim, nego se ovdje racionalni ljudi i umovi slažu oko toga da je na sceni jedan scenario dobro sistematski zasnovan koji se odvija u ime grupnih, odnosno stranačkih, a posebno u ime ličnih interesa onih koji vladaju javnom i političkom scenom Bosne i Hercegovine.
Gospodine Lasiću, kako biste vi opisali ovaj haos koji vlada u Bosni i Hercegovini?
Mi živimo zapravo demokraturu, a ne demokraciju. Dakle, u formalno demokracijskom ambijentu imamo sva moguća izvitoperenja poznatih pravila i svugdje tamo gdje se upravlja pomoću straha od drugoga, mi imamo oblike demokracijskih izvitoperenja, dakle demokraturu.
Gospodine Bajtal, mislite li vi ovo što kaže gospodin Lasić da se u Bosni i Hercegovini upravlja pomoću straha od drugog?
Pa naravno, strah je konstituenta ove vlasti i ovih vlasti, jer nažalost moramo govoriti u množini, još od 90-ih godina. Strahom je zapravo sve to počelo, strahom se sve to odvijalo, jer nema većeg straha, od ratnog meteža, od ratne neizvjesnosti, od ratne gladi i od svega onoga što ga je pratilo, pa je onda nekim drugim sredstvima nastavljeno i poslije rata. Građani ovdje ne postoje kao građani, ne postoje kao učesnici demokratskog procesa, kako je to uobičajeno u demokratskim društvima naprednih i dobro organizovanih zemalja svijeta, nego su u pitanju podanici. A podanicima se, i sad se vraćam na izraz kolege Lasića, podanicima se može vladati upravo tako, pomoću straha ili bića. Bio bić simbolički ili stvarni, tek on je u igri i ovdje je strah ono sredstvo pripitomljavanja građana, odnosno podanika, i njihovo sprečavanje da ustanu u svoju samoodbranu. Zato imate činjenicu da u Bosni i Hercegovini ili nemate građanske pobune ili je ona sporadična. I tako stvari mirno teku.
Gospodine Lasiću, nedavno je londonski ekonomist napisao da Bosna i Hercegovina spada među 11 najrizičnijih zemalja u svijetu u kojima se očekuju socijalni nemiri. Bilo je i ranije takvih prognoza, međutim u Bosni i Hercegovini, i pored toga što je pola miliona ljudi nezaposleno, što svaki peti građanin živi od 1,5 eur dnevno, toliko može da potroši, a zato se može kupiti samo hljeb i mlijeko, socijalnih protesta nema. Kako vi to tumačite, gospodine Lasiću?
Sustav je korumpirao do posljednjega čovjeka do kojega je mogao doprijeti, i to raznim malim pogodnostima ili izvjesnim sigurnostima, kažemo to tako. Mi imamo vojsku ljudi koji su kao nekakvi branitelji, borci u otadžbinskom ratu, u domovinskom ratu, osloboditelji, ne znam, i tako dalje, koji imaju 300 maraka i to imaju kao izvjesnost i zapravo se sekiraju da ne izgube i tih 300 maraka. Demokrature prave socijalnu državu niskoga intenziteta, na najnižoj mogućoj ravni, tek da se može kupiti kruha, dakle i druge osnovne obveze da se mogu podmiriti. I ako to funkcionira, podanici koji su ideološki, dakle uhvaćeni u kandže etnokoncepcija, pri čemu kod nas su i oni koji se furaju na alternativu zapravo uhvaćeni u kandže etnokoncepcija. Oni su zapravo lažni multietničari, svi odreda, ali su suštinski
privrženici etno koncepta, dakle vladati određenom teritorijom i držati u apsolutnoj pokornosti podanike.
Gospodine Bajtal, kako vi tumačite to što i pored tolike bijede, tolikog jada, tolike nemaštine, nema socijalnih buntova? Da li još uvijek važi ono, hvala Bogu, ne puca se, imamo ulja i hljeba i to je dovoljno?
Vjerovatno ima i toga, ali evo da pokušam u ovom trenutku ući u jedno moguće psihoanalitičko ili psihološko objašnjenje. Povijest nam pokazuje da siromaštvo, da bijeda mogu beskrajno dugo da traju i da se održavaju i da se jednom društvu ne događa ništa. Tamo gdje je velika, ogromna glada, ovdje ona takva, imate 700.000 ljudi, pored 50% onih koji žive na ivici siromaštva, imate 700.000 dodatno onih koji su ispod te ivice siromaštva. O plaćama i o činjenici da je ovo 13. najbjednija zemlja na svijetu, o činjenici da je najmanja kupovna moć u Europi, da ne pričamo. Pa ipak nema ničega. Zašto? Zato što živi ljudi nisu spremni dobrovoljno da umru. Dakle, oni se nadaju. Nada je veća, sve što je bijeda veća. U takvoj situaciji, tamo gdje raste nada, raste i mogućnost manipulacije istovremeno, pa ponekad čak i na kvadrat. I mi smo se u to uvjerili još 90. godina. Manipulacija je išla preko priča ili metafora o zlatnim kaškama. Niko narodu u budućnosti nije obećavao hljeb, obećavali su im zlatne kaške. Nade su bile velike, one se izjalovile, ali one traju i danas. Dakle, što je veća nada, utoliko je veća mogućnost manipulacije i utoliko se vjeruje da treba ostati miran i biti pri sebi, jer za Boga ne puca. S druge strane imate takozvani fenomen narodnih kuhinja preko koji se daje upravo taj minimum jednom broju ljudi. Pa zar ima išta nenarodnije od toga što se zove narodna kuhinja? Ljudima koji su ovdje u ovoj zemlji na ovim prostorima imali svoja tri obroka, dvije užine i plus kafanu naveče da uživaju u njoj, sve je to oduzeto, sve je to opljačkano, sve je to strpano u privatne političke džepove, sada se na kašćicu daje jedan obrok dnevno ukoliko imaju sreće da dospiju na spisak pučke ili narodne kuhinje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o haosu koji vlada na političkoj sceni Bosne i Hercegovine. Sagovornici su politikolog Mile Lasić i filozof Esad Bajtal. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Lasiću, mislite li vi da nema šanse da se u Bosni i Hercegovini dese slučajevi Mišković i Sanader?
Ja to ne vidim u dogledno vrijeme. Stvorena je zapravo savršena etno-klerikalna kapitalistička država. Na čelu te piramide stoje iz premrežene etno-kapitalističke i klero-kapitalističke snage. Najgore je zapravo što se ne vidi ni na puškome bilo kakva politička alternativa, dakle nema više ni radničke klase, niti revolucionarnog subjekta. Kažemo sada to malo zaboravljenim marksističkim rječnikom. Skupine nezadovoljnih građana koji tu i tamo bi mogli demonstrirati ili nešto pokrenuti, imaju ograničene domete, nema zapravo nekoga ko bi umio u ime ideje pravde i pravičnosti, u ime međusobnog uvažavanja i zajedničke perspektive ove zemlje, organizirati međusobno uvezane proteste koji bi srušili ovu vlast.
Gospodine Bajtal, po vama šta bi još moralo da se dogodi u Bosni i Hercegovini pa da građani krenu u masovne proteste?
Elementarni uslov bi bio da se etno razruženi građani, odnosno podanici, združe i tek tada bi bio neki kolektivni otpor moguć. Neki opšti otpor kao što je opšta glad, kao što je opšta bijeda, kao što je opšte siromaštvo. Nažalost, ta podijeljenost po klero i etno linijama, koja je dobro cementirana i dobro armirana, još uvijek funkcioniše jer oni znaju kako se to radi. Tako da građani nemaju šanse da se snađu i da se udruže, jer su stalno razbijani s jedne, dakle, političke i druge klero-fašističke strane. Kakve su naše šanse da se izađe iz toga, ja to ne znam. Ali znam da vam govorim kao Bosanac, da vam govorim kao onaj koga su bez njegove vlastite volje na ovom popisu pisali kao ostali. Ja znam da sam u tom svojstvu nula u ovoj zemlji sam, ne mogu učiniti ništa, a nemam ni s kim da činim i ako bi to htio ili pokušao.
Gospodine Lasiću, po vama, šta bi moralo da se dogodi pa da građani krenu u masovne socijalne proteste?
Ja to stvarno ne znam, ni kad će, ni što će, ni da li će, ali sumnjam u to da uopće postoji građanstvo u BiH u značajnijoj mjeri, u ovome smislu kojim ja to razumijevam, dakle kao samosvjesno, politički i interesno utemeljeno građanstvo unutar pojedinih nacija. I kad bi netko dobronamjeran htio pomoći ovoj zemlji, ne bi radio kao do sada podupirao koje kakve multikulturalno, interkulturalno sumnjive tipove koji su se svi pokazali kao nasilnici i silnici. To novo interkulturalno građanstvo o kojem ja govorim mora biti utemeljeno u tri BH nacije, dakle raditi na razvijanju nove političke kulture koja će biti kultura višestrukih identiteta, koja će dakle dovesti do toga prvo da se mi međusobno priznajemo takvi kakvi jesmo, te da shvatimo da smo obogaćeni našim sličnostima, te da nam je zajedno živjeti, te da nam je zajedno urediti zemlju.
I na kraju, gospodine Bajtal, da li je kriza dostigla svoje dno ili Bosna i Hercegovina može još i dalje propadati?
Krize nemaju dna, to je poznato u povijesti, to je poznato iz iskustva i to sam rekao na početku našeg razgovora. One mogu trajati beskrajno dugo jer nada raste zajedno sa bijedom, a zajedno s padom raste manipulacija. Dakle, teško je očekivati da se dosegne to dno. Zapravo, doseći to dno bila bi istinska sreća i jedini izlaz. Pa da sve krene iz pepela, odnosno po principu Feniksa, da stvari krenu na više. Ovako kako stvari stoje, kad je manipulacija dostigla vrhunac, kad je sve to izmiksano u jedno nerazmrsivo klupko, teško je naći izlaz, teško je naći kraj. Čini mi se da smo spali na onaj jedan aforizam koji naprosto vrlo kratko i lakonski odslikava našu situaciju, a on kaže otprilike ovako: pomozi Bože ako te ima, ako te nema, reci pa da se više ne nadamo.
Gospodine Lasiću, može li Bosna i Hercegovina i dalje propadati?
Može. Može i vjerojatno mora biti još gore da bi nam jednog dana bilo bolje. Ovo kako idemo posjeća na onu situaciju koja je dovela do raspada Jugoslavije. Toga se mora biti svjesno. Ja se samo nadam da do toga neće doći. Makedoniju je u situaciji kada je Milošević izveo svoju soldatesku na ulice spasilo što su imali Amerikanci 30 promatrača na granici između Makedonije i Srbije, koliko god to bilo smiješno, ali jedna Makedonija nije bila izložena direktnom barbarstvu. Našega međusobnog barbarstva spasit će vjerojatno činjenica što tu imamo iz operacije Altea vjerojatno par tisuća još ljudi, pa nećemo nasrtati jedne na druge. Kad bi se pitale samo političke elite, kad ne bi bilo stranaca u ovoj zemlji, bi mi vjerojatno brzo završili u balon revolucijama i u novim ratovima. Nadam se da to više nikad nećemo doživjeti, ali da neće Bosna ostati i Hercegovina ostati zamrznutim konfliktom. Ovo sad je zamrznuti konflikt zapravo, dakle rat traje drugim sredstvima. I ta suludost vodi do pauperizacije svi u nas, do ne samo ove fizičke, nego do mentalne, duhovne pauperizacije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Bajtal.
Hvala, hvala i vama. Dobro je, bit će i gore.
Hvala, gospodine Lasiću.
Zahvaljujem.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Mile Lasić i filozof Esad Bajtal. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije, poštovani slušaoci, ukratko vesti dana. STEV, Stav EU, pred međuvladinu konferenciju 21. januara, Srbija ispunjava merila za članstvo. Počela ofanziva iračke vlade na ekstremiste. Zapad pozdravlja odluku opozicije da učestvuje na mirovnoj konferenciji, a sad se ne predaje. Na ulicama Kijeva 80.000 ljudi. Evropska unija pozdravlja odluku Baracka Obame o promjenama u Nacionalnoj bezbednosnoj agenciji. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.